Գլուխ 3-րդ 7-րդ ապացույցը Այո, առավոտյան ժամը 10-ը կլիներ, մեծարգո Իվան Նիկոլայևիչ, ասաց պրոֆեսորը։ Հենց նոր արթնացած մարդու նման բանաստեղծը դեմքը շփեց ձեռքով ու տեսավ, որ պատրիարքականի վրա երեկոն է իջել։ Լճի ջուրը սևացել էր, ու թեթև մի նավակ արդեն սահում էր լճի վրա։ Թիերի ճողպյուն էր լսվում ու նավակում նստած ինչ-որ քաղաքացուհու մանրիկ ծիծաղը։ Ծառուղիներում նստարանների վրա մարդիկ կային, բայց դարձյալ քառանկյունու բոլոր երեք կողմերում, բացի նրանից, ուր մեր զրուցակիցներն էին։ Երկինքը Մոսկվայի վրա կարծես գունաթափվել էր, և բարձրում լիովին հստակ երևում էր լիալուսինը, բայց դեռևս ոչ ոսկեգույն, այլ սպիտակ։ Շնչելը շատ ավելի հեշտացավ, ու լորենիների տակ ձայները հիմա ավելի փափուկ էին հնչում, երեկոյան երանգով։ Այդ ինչպես չնկատեցի, որ նա հասցրեց մի ամբողջ պատմվածք հյուսել, մտածեց անապաստանը զարմացած։ Չէ՞ որ արդեն երեկո է, իսկ գուցե ոչ թե նա պատմեց, այլ ուղղակի ես քնեցի ու այդ ամենը երազում տեսա։ Բայց պետք է ենթադրել, որ պրոֆեսորը համենայն դեպս պատմեց, այլապես ստիպված պիտի ընդուներ, որ միևնույն բանը Բերլիոզն էլ է տեսել երազում, որովհետև վերջինս, ուշադրությամբ զննելով օտարերկրացու դեմքը, ասաց. Ձեր պատմածը չափազանց հետաքրքրական էր, պրոֆեսոր, թեև ամենևին չէր համընկնում ավետարանական պատմություններին։ Աստված իրեք, քթի տակ ներողամտորեն ծիծաղելով արձագանքեց պրոֆեսորը։ Ով, բայց գոնե դուք պիտի իմանաք, որ ավետարաններում գրվածներից և ոչ մի բան իրականում երբեք չի կատարվել, և եթե մենք սկսենք վկայակոչել ավետարանները որպես պատմական սկզբնաղբյուր, նա մեկ անգամ էլ քթի տակ ծիծաղեց և Բերլիոզը կարկամեց, որովհետև տառացիորեն նույն բանը ինքը անապաստանին էր ասում, երբ Բրոննայը փողոցով գալիս էին պատրիարքական լիճ։ Այդպես է, նկատեց Բերլիոզը, բայց վախենում եմ, որ ոչ ոք չի կարող հաստատել, թե այն, ինչ մեզ պատմեցիք, կատարվել է իրականում։ Ոչ, այդ մեկը հաստատող կա, սկսելով կոտրատված լեզվով խոսել, չափազանց վստահ պատասխանեց պրոֆեսորը և անսպասելիորեն խորհրդավոր տեսքով մատով ավելի մոտ կանչեց զրուցակիցներին։ Երկու կողմից նրանք հակվեցին դեպի պրոֆեսորը և նա ասաց, բայց արդեն առանց որևիցե առոգանության, որը սատանան գիտե թե ինչու մեկ անհետանում էր, մեկ Երևան գալիս։ Բանն այն է, այստեղ պրոֆեսորը վախվորած շուրջը նայեց ու սկսեց շշուկով խոսել, որ ես անձամբ ներկա եմ եղել այդ ամենին։ Պոնտացի Պիղատոսի պատշգամբում էլ եմ եղել, այգում էլ, երբ նա խոսում էր Կայափայի հետ, հարթակի վրա էլ, բայց միայն գաղտնի, այսպես ասած ծպտյալ, այնպես որ խնդրում եմ ձեզ, ոչ մեկի ոչ մի բառ չասեք ու կատարյալ գաղտնիք թող լինի։ Լռություն տիրեց և Բերլիոզը գունատվեց։ «Դուք ինչքան ժամանակ է Մոսկվայում եք դուք»՝ բեկված ձայնով հարցրեց նա։ «Հենց նոր, այս րոպեիս եկա Մոսկվա»՝ շփոթված պատասխանեց պրոֆեսորը, և միայն այդ ժամանակ գրողները կռահեցին, ինչպես հարկն է, նրա աչքերին նայելու համոզվեցին, որ ձախ կանաչ աչքը միանգամայն խելազուրկ է, իսկ աչը դատարկ է, սև ու մեռյալ։ Ահա և ամեն ինչ պարզաբանվեց, շփոթված մտածեց Բերլիոզը. Մի խելագար գերմանացի է եկել Մոսկվա կամ հենց նոր խելքը թռցրել է պատրիարքական լճի ափին։ Այ քեզ պատմություն։ Այո, իրոք, ամեն ինչ պարզաբանվում էր, թե հույժ տարօրինակ նախաճաշը հանգուցյալ փիլիսոփական տի մոտ, թե խելացնոր խոսքերը արվածաղկի ձեթի և աննուշկայի մասին, թե կանխագուշակումը, որ իր գլուխը կկտրեն, ու մնացած ամեն բան, պրոֆեսորը խելագար էր։ Բերլիոզն իսկույն գլխի ընկավ, թե ինչ պետք է անել։ Ետ ընկնելով նստարանի թիկնակին, պրոֆեսորի թիկունքից աչքով արեց անապաստանին, իբր մի հակառակվիր, բայց շշկլված բանաստեղծն այդ նշանները չհասկացավ։ «Այո, բորբոքված խոսում էր Բերլիոզը, ի դեպ, այդ ամենը հնարավոր է, նույնիսկ շատ հնարավոր է, թե Պոնտացի Պիղատոսը, թե պատշգամբը, մնացած ամեն ինչը, իսկ դուք մենակ եք եկել, թե ձեր տիկնոջ հետ»։ «Մենակ, ես միշտ մենակ եմ», դառնացած պատասխանեց պրոֆեսորը։ «Իսկ որտեղ են ձեր իրերը, պրոֆեսոր»՝ շողոմաձայն հարցրեց Բերլիոզը։ «Մետրոպոլում»՝ Որտեղ է Կիջևանը։ Ես ոչ միտեղ, պատասխանեց խելապակազ գերմանացին, կանաչ աչքը տերտմած ու անհեթեթ մանածելով պատրիարքական լճի վրայով։ Ինչպես, իսկ որտեղ պիտի ապրեք։ Ձեր բնակարանում։ Հանկարծ լիկտիաբար պատասխանեց խելագարն ու աչքով արեց։
Ես շատ ուրախ եմ, մրտմրտաց Բերլիոզը, բայց անկեղծ ասած իմ բնակարանում ձեզ համար անհարմար կլինի։
Իսկ մետրոպոլում հիանալի համարներ կան, առաջնակարգ հյուրանոց է։ Իսկ Սատանան նույնպես չկա, հանկարծ ուրախ-ուրախ հարցրեց Հիվանդը Իվան Նիկոլայևիչին։
Սատանա էլ։ Մի հակառակիր, միայն շրթունքներով շշնջաց Բերլիոզը, ետ ընկնելով դեպի պրոֆեսորի թիկունքը և աչքով ունքով անելով։ Ոչ մի Սատանա էլ չկա, այդ ամբողջ դատարկաբանությունից շշկլված բղավեց Իվան Նիկոլայևիչը լիովին անհարկի։
Այ քեզ փորձանք, վերջ տվեք ձեր խնդություններին։ Դրա վրա խելագարն այնպես քրքջաց, որ նրանց գլխավերևը տարածվող լորենու վրայից մի ճնճուղուկ թռավ։
Է, սա արդեն անչափ հետաքրքիր է, ծիծաղից ցնցվելով ասաց պրոֆեսորը։
Սա ինչ բան է, ինչ է անուն տալիս եմ, ասում եք չկա։ Նա հանկարծակի դադարեց քրքջալ և ինչ միանգամայն հասկանալի է հոգեկան հիվանդության դեպքում, քրքիջից հետո մյուս ծայրահեղության մեջ ընկավ, զայրացավ ու բղավեց խստորեն։
Այդպես ուրեմն, չկա ու չկա։
Հանգստացեք, պրոֆեսոր, մրտմրտաց Բերլիոզը, վախենալով հիվանդին բորբոքելուց։ Մի րոպե նստեք այստեղ, ընկերան ապաստանի հետ, հիմա վազելով գնամ, մոտ տեղ է, հեռախոսով զանգահարեմ, հետո կուղեկցենք ձեզ, որ ուզենաք, չէ՞ որ դուք անծանոթ եք քաղաքին։
Բերլիոզի ծրագիրը ճիշտ պիտի համարել։ Հարկ էր վազել մինչև մոտակա ավտոմատ հեռախոսը և օտարերկրացիների բյուրո հայտնել այն մասին, որ ահա, այսպես, արտասահմանից եկած խորհրդականը պատրիարքական լճի ափին է նստած, բացահայտ աննորմալ վիճակում։ Ուրեմն, այսպես անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռք առնել, թե չէ տհաճ բաներ կստացվեն։
Զանգահարել, ի՞նչ կա որ։
Զանգահարեք,
տխուր տերտում համաձայնեց Հիվանդը և հանկարծ բուռն կրքով խնդրեց։
Բայց հրաժեշտից առաջ աղաչում եմ, գոնե հավատացեք, որ Սատանան գոյություն ունի։
Ավելին չեմ էլ խնդրում ձեզանից։ Նկատի ունեցեք, որ դրա համար 7-րդ ապացույցը գոյություն ունի, այն էլ ամենահուսալի, և դա հիմա կներկայացվի ձեզ։
Լավ,
կեղծ քնքշությամբ ասաց Բերլիոզը և աչքով անելով դառնացած բանաստեղծին, որն ամենևին տրամադիր չէր հսկել խելագար գերմանացուն, շտապես դեպի այն ելքը պատրիարքականից, որը Բրոննա է փողոցի և Երմոլայևսկի նրբանցքի անկյունում է։ Իսկ պրոֆեսորը կարծես անմիջապես առողջացավ ու պայծառացավ։
«Միխայել Ալեքսանդրովիչ», բղավեց նա Բերլիոզի ետևից։
Վերջինս ցնցվեց, շուռ եկավ, բայց հանգստացրեց իրեն, որ իր անուն հայրանունը պրոֆեսորին հայտնի են այս կամ այն թերթից։ Իսկ պրոֆեսորը ձեռքերը բերանի մոտ փող դարձրած բղավեց.
«Ինչ կհրամայեք, կարգադրեմ հիմա հեռագիր տան Կիև ձեր ազգականին»։
Ու վերստին ցնցվեց Բերլիոզը. «Խելագարը որտեղից գիտե Կիևցի ազգականի գոյությունը»։ Չէ՞ որ այդ մասին հաստատապես ոչ մի թերթում ոչ մի բան չի գրվել։
«Էհեհե, իրավացի չէ արդյոք անապաստանը,
իսկ եթե կեղծ են այդ փաստաթղթերը»։
«Ահ, որքան տարօրինակ անձնավորություն է, զանգահարել, իսկույն ևեթ զանգահարել, նրան շատ շուտ կհասկացնեն»։
Եվ այլևս ոչինչ չլսելով, Բերլիոզը շտապեց զանգահարելու։ Այստեղ հենց Բրոննա է փողոցի ելքի մոտ, նստարանի վրայից խմբագրին ընդառաջ ելավ ճիշտ և ճիշտ այն քաղաքացին, որը քիչ առաջ արևի լույսի տակ հյուծվել էր տոթակեզ օդից։ Միայն թե հիմա արդեն օթեղեն չէր նա, այլ սովորական, միսու ոսկրով և վերահաս մթնշաղի մեջ Բերլիոզը հստակորեն տեսավ, որ նրա բեղիկները հավի փետուրների նման են, աչքերը մանրիկ, հեգնական ու կիսահարփած, շալվարն էլ վանդակավոր է և այնքան բարձր քշտած, որ երևում են սպիտակ կեղտոտ գուլպաները։ Միխայել Ալեքսանդրովիչն ընկրկեց, բայց մխիթարեց իրեն մի նկատառումով, որ դա անմիտ զուգադիպություն է և որ հիմա ընդհանրապես դրա մասին մտածելու ժամանակ չկա։
«Քաղաքացի, դռնակն եք փնտրում»,
խզված ձայնով հարցրեց այդ վանդակավոր տիպը։
այստեղ համեցեք։ Ուղիղ կգնաք ու կհասնեք, ուր պետք է։ Ճամփան ցույց տալու համար մի 400 լիտրի փող տայեք նախկին խմբավարիս։ Դրստվեի։ Ծամածրվելով այդ անձնավորությունը թափով հանեց Ժոգեի իր գդակը։
Բերլիոզն այլևս չլսեց ուզվոր ու կոտրատվող խմբավարին, մոտ վազեց ու ձեռքը գցեց բռնակին։ Բացելով, արդեն պատրաստվում էր ռելսերն անցնել, երբ կարմիր ու սպիտակ լույս ցողեց նրա դեմքին։ Ապակի արկղի մեջ վառվեց զգուշացիր տրամվայից մակագրությունը։ Տեղնուտեղը հայտնվեց այդ տրամվայը, որը նորաբաց գծով Երմոլայևսկիս թեքվում էր Բրոննայը։ Թեքվելով և ուղիղ գիծ դուրս գալով, տրամվայը հանկարծ ներսից լուսավորվեց էլեկտրականությամբ, ճռնչաց ու արագացրեց ընթացքը։ Շրջահայաց Բերլիոզը, չնայած ապահով էր կանգնած, որոշեց անցնել դռնակի ետևը, ձեռքը դրեց պտուտանին, մի քայլ ետ գցեց։ Եվ իսկույն նրա ձեռքը սոտ տվեց ու պոկվեց։ Մի ոտքը անդիմադրելիորեն սահեց թեքությամբ դեպի ռելսերն իջնող սալարկի վրայով, որն ասես սառույց լիներ։ Մյուս ոտքը վեր տնկվեց ու Բերլիոզը շպրտվեց ռելսերի վրա։ Աշխատելով կարչել ինչ-որ բանից, Բերլիոզն ընկավ երեսնի վեր, ծոծրակը թեթևակի խփելով գլաքարին և հասցրեց բարձրում, բայց արդեն չհասկացավ աջից թե ձախից տեսնել ոսկեզոծ լուսինը։ Հասցրեց նաև կողքի շրջվել, ակնթարթորեն ոտքերը փորի տակ քաշելով ու շրջվելիս տեսավ անզսպելի ուժով իր վրա սլացող վագոնավար կնոջ, սարսափից բոլորովին սպիտակած դեմքն ու նրա կարմիր գլխաշորը։ Բերլիոզը չբղավեց, բայց կանացի աղը կտուր ձայներով նրա շուրջը ծղրտաց ամբողջ փողոցը։ Վագոնավարուհին քաշեց էլեկտրական արգելակը, վագոնը քիթը խրեց հողի մեջ, դրանից հետո վարկենապես ցնցվեց և զրնգոց դղրդոցով պատուաններից թափվեցին ապակիները։ Այստեղ Բերլիոզի ուղեղում ինչ-որ մեկը հուսակտուր բղավեց։ Մի թե։ Մեկ անգամ էլ ու վերջին անգամ ցոլաց լուսինը, բայց արդեն փշուր-փշուր լինելով։ Ապա մտնեց։ Տրամվայը ծածկեց Բերլիոզին, և պատրիարքականի ծառուղու ցանկապատի տակ սալարկված զառիթափի վրա մի կլոր մուգ հարարկա շպրտվեց։ Զառիթափից գլորվելով ոստոտաց Բրոննայա փողոցի սալարկի վրա։ Բերլիոզի կտրված գլուխներ տա։